Þú ert að hlusta á Sumar heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Skútuslys, kafbátastrand og stóra legoslysið verða umfjöllunarefni þáttarins. Allt saman sjóslys, en misalvarleg, skulum við segja.
Já, og við ætlum að byrja á því eina sem var mannskætt, en þetta er umfjöllun frá því í haust. Nokkrum dögum eftir að lúxusnekkja sökk við strendur Sikileyjar.
Á miðjarðar hafinu miðju, út af norðurströnd Sikileyjar. Það er lengt og fallegt veður, hásumar, komið rétt fram við miðan ágúst. Íbúar hafnarbæjarins Porticello, skammt frá höfuðstaðnum Palermo, verða varir við fallega lúxusnekkju sem siglir með fram strandlengjunni. Hún er nokkuð stór, líklega hátt í 200 feta löng, en það sem vekur mesta athygli er mastrið. Það er gríðarhátt, sennilega 70-80 metrar, og það lang hæsta í skútuflotanum fjölmenna sem núna er í höfninni og þar fyrir utan. Það er mikið að vera á höfninni því það er von á slæmu veðri. Sjómenn er að tryggja bátana en snekkjan stóra lónar fyrir utan höfnina. Hún siglir undir breskum fána og eigandinn er lítt þekktur, Angela Bacares. Hún er einkona manns sem er öllu þekktari og hefur verið kallaður hinn breski Bill Gates. Hann heitir Mike Lynch og þau hjónin eru ofarlega listum yfir ríkasta fólk heims. Þau grætu stórfé þegar hugbúnaðu fyrirtæki þeirra Autonomy var selt til Hewlett Packard fyrir rúmlega 11 miljardar bandaríkjadala árið 2011. Kaupin átti eftir að draga dilka á eftir sér því þau reyndust afleit fyrir Hewlett Packard sem greiddi allt og hátt verð fyrir Autonomy. Kaupin voru svo eitt af mörgum feilsporum sem Hewlett Packard tók undir stjórn þáverandi forstjóra þess, Meg Whitman. Hún réðist í mikla endurskipulagningu og skipti fyrirtækin upp í smærri einingar, sagði upp þúsundum starfsmanna og neittist loks til þess að bókfæra tap á Autonomy kaupunum upp á tæplega 9 miljardar bandaríkjadala. Það var því við endanum aðeins rúmlega 2 miljardar virði en ekki 11. Meg Whitman rak Mike Lynch úr starfi árið 2012 og sakaði hann svik og hafa blásið virði fyrirtækisins upp úr öllu valdi. Hewlett Packard fór svo í mál við Lynch vegna kaupana, ferli sem alls tók upp undir áratug. Lynch var birt ákæran árið 2018 en hann barðist gegn því að vera framseldur til Bandaríkjanna frá Bretlandi. Réttarhöldin hófust ekki fyrir í mars á þessu ári. Þar hafnaði Lynch öllum ákæruliðum og sagðist ekkert hafa komið að bókhaldi fyrirtækisins eða breytt tölum til að færa fjárhæginn. Sérfræðingar á vegum Hewlett Packard hefðu sjálfur séð það og í ljós kom við réttaröldin að margir þeirra töldu Autonomy hálgerða gullgæs sem væri jafnvel alltaf 4 sinni meira virði heldur en kaupverði gaf til kynna. Lynch sagði Meg Whitman og aðrir stjórnendur Hewlett Packard hefðu reynt að gera sig að blórabögli vegna erfiðleika fyrirtækisins sem hefðu að mestu verið þeim sjálfum að kenna. Lynch var sýknaður í sumar ásamt Stephen Chamberlain, fjármálastjóra Autonomy, sem stofnaði fyrirtæki með honum. Mike Lynch var því frjáls maður eftir áralöng réttarhöld sem hefðu hæglega geta endað með þungum fangelsisdómi. Hann sagði við breska fjölmiðla að núna hlakkaði hann til þess að snúa aftur til þess sem hann elskaði mest, fjölskyldunar og nýsköpunar á sínu sviði. Úr varð að hann hélt ásamt fjölskyldunni og nánum samstarfsfélögum í siglingu um Miðjarðarhafið á snekkjunni glæsilegu sem við skildum við úti fyrir hafnabænum Porticello á Sikileyju hér í upphafi. Borði í snekkjunni voru Mike Lynch, eiginkona hans Angela Bacares og 18 ára dóttir þeirra Hanna. Þar voru líka nánir viðskipta og samstarfsfélagar, Jonathan Blumer, háttsettur, stjórnandi innan Morgan Stanley bankans og eiginkona hans og lögmaður Lynch ásamt eiginkonu sinni. 12 voru borð og 10 í áhöfn skipsins, alls 22. Og það stóð til að sigla hringin í kringum Sikiley og vera á siglingu á Miðjarðarhafinu út ágústmánuð. En ferðalagið til að fagna frelsinu var mun styttra en gert var áfyrir. Lúxus snekkjan sökk á örfáum mínútum, skammt frá landi, eftir að lenti afar óvenjulegum og sjaldgæfum veður aðstæðum sem enginn sá fyrir. Og þó, líklega hefði áhöfnin geta forða slysinu með því að fylgjast betur með veðurspám og undirbúa snekkjuna fyrir það sem var í vændum. Skömmu eftir miðnætti það 19. ágúst fór veðrið að versna. Það hafði verið mjög heitt dagana þar á undan og samkvæmt veðurspánni átti að rigna og hvessa tölvert. en það óraði líklega engan fyrir því hversu slæmar veður aðstæður gætu myndast. Þegar líða fór á nóttina, versnaði veðrið og klukkan 5 valt snekkjan skyndilega á hliðina. Heyrum lýsingar björgunarsveitamannsins Fabio Genko sem var með þeim fyrstu sem komu til aðstoðar og ræddi við vitni og þá sem liða af.
Þau lýstu því þannig að þau hefðu orðið fyrir höggi og það hafði verið mjög kröftugt. Öldurnar hafi lyft snekkjunni hátt upp í loftið og hún síðan lagst á hliðina og sokkið á svip stundu og síðan hafi allt orðið svart.
Sjónarvottar segja snekkjan hafi sokkið á 15 mínútum. Það óvíst hvað nákvæmlega feykti henni á hliðina en líklegast að það hafi verið svokallað fallstreymi. Það mjög sjaldgæft en líklega auðveldast að skýra þannig að lóðréttir vindar myndast í töluverðir hæð og stefna hratt til jarðar. Þegar þeir svo skella á landi eða sjó, þá dreifast þeir í allar áttir á frekar litlu svæði og svip stundu. Og þetta verður gerst hratt því það barst ekkert neyðarkall frá skútunni. Sjómenn og sjónarvottar sá hana fara á hliðina og héldu út til bjargar þegar lægði, en það tók aðeins nokkra mínútur. Fljótlega eftir að skútan sökk sáust neyðarblís á lofti. 15 komust í björgunabát og var bjargað borð í aðra skútu, þar á meðal var hinn eins á skamla Sofía. Öll áhöfnin komst í björgunabát nema Rekaldo Thomas, sem var kokkur borð, en lík hans fannst í sjónum stuttu eftir að snekkjan sökk. Í framhaldinu hófst því leitað 6 manns sem var saknað. Skráður eigandi snekkjunar Angela Bacares komst í björgunarbátinn en eiginmaður hennar, Mike Lins og 18 ára dóttir þeirra Hanna ekki. Þau voru enn borð í snekkjunni á hafsbotni 50 metrum frá yfirborðinu. Kafarar fóru niður að flakinu rúmum sólarhing eftir slysið en komust ekki að káutunum þar sem talið var að fólki væri. Marco Di Lotta, einn kafaranna, segir að það verið einst erfiðast að komast inn í snekkjuna og að káutunum.
È proprio la difficoltà maggiore è quella di poter entrare all'interno dell'imbarcazione. Una volta entrati e fatto il percorso si può iniziare a fare la ricerca.
Guðrunum tókst að brjóta rúðu á snekkjunni og komast inn, en var vonum að einhver gæti verið á lífi og hefði komist í súrefni en sú von fór þverrandi. Það var svo ekki fyrir á þriðja degi sem kafarar komust að káutunum og fundu 6 menningana þar látna. Lík Hönnu Lins fannst síðast. Hún var ein í káetu en hinir 5 allir lokaðir inn í þeirri sömu. Þær fregnir vöktu furðu og íttu undir samsæriskenningar með einhver í áhefninni hefði átt þátt í dauða þeirra og jafnvel læstu inni. Helsta kveikjan að kenningum að þeim hefði verið ráðin bani var dauði Stevens Chamberlain, félaga Mike Lins, sem var síknaður ásamt honum í fjársvikamálunu gegn Hewlett Packard fyrir sumarið. Hann var að hlaupa götur Lundúna þegar ekið var á hann og hann lést. Þetta gerðist sömu helgi og snekkjan sökk. Trúlega bara ótrúlega tilviljun því lögregla segir að ekkert bendi til þess að neitt saknæmt hafa átt sér stað þegar ekið var á Chamberlain. Ökumaðurinn beið á vettvangi og hefur aðstóða lögreglu við rannsókn málsins. Hvað var það bílslysið virðist málið upplýst og svör hafa fengist við flestum spurningum en svo ekki í tilfelli snekkjunar. Það því mikið rými fyrir bollaleggingar og vangveltur hvernig slysið gat gerst. En að einhverjum borð hafi vilja gestina feiga eða reynt að koma fyrir kattanef þykir afar langsótt. Áherslur lögreglu í morðrannsókninni liggja í það minnsta ekki þar. Giuseppe Petrone, einn kafaranna, segir að biðin eftir því að þeim tækist að finna öll líkin hafi verið erfið. Og þriðji dagurinn, og meðan Hanna Lins var ófundin nánast óbærilegur. En að hans mati skýrt hvers vegna líkin 5 fundust í sömu káutinni.
Snekkjan lagðist á hægri hliðina og svo sökk hún með skutin niður. Og þess vegna fundum við öll fórnarlömbin í káutunum vinstra megin því þar var eitthvað súrefni að finna, í það minnsta til að byrja með. Alls voru 6 káutur í snekkjunni. Við fundum 5 lík í einni þeirra og svo fundum við Hönnu Lins eina í annari.
Rannsókn lögreglu hófst strax og aðstoð fékkst frá breskum yfirvöldum sem sendu þarlenda sérfræðinga til aðstoðar. Rannsókninni miðar vel, en þar verður skorið úr hvort skipstjórinn, áhöfnin Skipasmiðurinn eða aðrir berði ábyrgð á því að svona fór. Ambrosio Cartosio, saksóknari, segir líklegt að glæpur hafi verið framinn og nú þurfi tíma til þess að skera úr hvers eðlis hann sé.
Gli sviluppi e le indagini potrebbero essere di qualunque tipo. Non escludiamo assolutamente nulla.
Cartosio segist ekki útiloka neitt, það sé afar sorglegt hvernig fór og það væri enn sárara ef í ljóskæmi að það hefði mátt koma í veg fyrir slysið, til dæmis ef áhöfnin hefði fylgt helstu öryggisreglum.
Dimostrasse che questa tragedia, questo lutto terribile è stata causata
Andrúmsloftið var sannarlega spennuþrungið á blaðamannafundi sem boðað var til nokkrum dögum eftir slysið. Hafnarbærinn Porticello var allt í einu orðin miðpunktur heimsfréttana og salurinn þar sem fundurinn var haldinn þétt setinn af blaða á fréttamönnum. Og saksóknarar voru ítrekað spurðir að því hver bæri ábyrgð á því að snekkjan hefði sokkið og sjö manns farist. Rafael Camarano, aðstoðamaður Cartosio, gaf ekkert upp það frekar en yfirmaður hans.
E un membro dell'equipaggio era deputato al controllo del meteo.
Camarano sagði þó skýrt að einn skipverji hefði borið ábyrgð á því að fylgjast með veðrinu. Það lægi þó ekki fyrir hvernig samskipti skipverja hefði verið, en Camarano sagðist vonast til þess að svarti kassinn í snekkjunni gæfi skýrari mynd af því sem gerðist.
L'evento che si è verificato è stato veramente repentino.
Ítalskir saksóknarar og aðrir sérfræðingar hafa við rannsóknina beint sjónum sérstaklega að áhöfninni, hvort hún hafi gert sitt til að tryggja öryggi farþeganna. Skipstjórinn James Cutfield frá Nýja Sjálandi grunaður manndráp á gáleysi en engin ákæra hefur verið gefin út. Óvíst hvort saksóknarar hafi eitthvað í höndunum sem bendir til sektar Cutfield, en samkvæmt ítölskum lögum þarf að vera grunur eitthvað saknæmt til að lík séu krufin. Hann og tveir aðrir úr áhöfninni, vélstjórinn Tim Parker Eaton og hásetinn Matthew Griffith, eru taldir bera ábyrgð á því hvernig fór, meðal annars með því að vara þá sem voru borð ekki við hættunni. Í fyrstu var talið að þau sem létu lífið hefðu flest verið sofandi þegar slekkjan sökk. Það var miðjanótt og því líklegt að margir hafi verið sofandi, en veðrið var slæmt áður en skýstrokkar fóruð að sjást undan ströndinni og því hafa líklega margir vaknað við veltingin. En áhöfnin taldi ekki ástæðu til að vekja alla og búa undir það versta. Þá þótti að var undarlegt fyrstu dagan eftir slysið að allri áhöfninni, nema enga kokkinum, hefði tekist að komast upp á þilfar snekkjunar og í björgunabát. Fyrstu dagana eftir að snekkjan sökk spruttu fram kenningar einhver hefði átt þátt í að sökkvenni. Því það væri varla mögulegt nema af ásetningi. Þá gæti verið að það hafi gleymst að loka stórum hlerum á hliðum snekkjunar og sjór komist auðvitað inn. Snekkjan heitir Bayesian eftir einni af helstu uppgötunum Mike Lynch í líkindafræði. Hún byggir á formúlu Thomas Bayes frá 18. öld og gerði Lynch að einum ríkasta manni Bretlands. Þetta var á 10. áratugnum þegar tölfur voru komnar í almenna notkun og gögn söfnuðust upp á ógnar hraða. Lynch, með sinn bakgrunn í stærðfræði og líkindafræði, bjó til módel sem fór í gegnum gögnin, flokkaði og fann upplýsingar hratt og vel. Og úr varð fyrirtækið Autonomy og síðar var þessi uppgötun einnig notuð við þróun gervigreindar og hefur líka nýst við að bæta veðurspár í seinni tíð. Það er því kaldhæðni örlagana þar sem var Lynch að fjörtjóni hafi verið veður fyrirbæri sem nær ómögulegt var að sjá fyrir. Allar heimsins tækni framfarir í líkindareikningi og gervigreind hefðu valla komið í veg fyrir slysið sem þörf áminningum takmörk okkar, saman hversu mikið af gögnum við höfum yfir að ráða. Ekkert vendar okkur fyrir duttlungum náttúrunar og þetta hörmulega slys sýnir svo ekki verður villst að náttúruöflin eru og verða líklega alltaf óviðráðleg.
Og þá að næsta sjóslysi en náttúruöflin höfðu lítið með það að gera. Heldur var það líklega að drykkja áhafnarinnar.
Já, Dani Huld Ellensdóttir fjallaði kafbátastrandið í sænska skerjagarðinum í heimskuðum í maí. En þetta var í október 1981 og þá var Svíþjóð miðdepill heimspressunar í nokkra daga.
Já, þetta var þegar að sovjeskur kafbátur strandaði í skerjagarðinum í miðju kaldastríðinu. og þetta var gerð sjónvarpsþáttarið líka og við skulum heyra aðeins meira kafbátastrandið sem kallað var Whiskey on the Rocks.
Það var suddi og þoka í Karlskróna þriðjudagskvöldið 27. október 1981. Maður sem bjó á afskektum stað við sjóin og var nálægt helsta athafnasvæði sænska sjóhersins heyrði voðalega skruðninga en vissi ekki hvað var að vera. Hann hringdi í lögregluna til öryggis með heldur óljósa tilkynningu og lögreglan lét herinn vita. Snemma næsta morgun var hvorki lögregla nýja herinn mætt á vettvang. Sjómenn á litlum bát voru á veiðum og brá heldur betur í brún þegar þeir sáu yfir 70 metra langan kafbát sem hafði strandað á skerjum marrandi í hálfu kafi. Þeir tóku stímið strax í burtu. Á þessum tíma var kaldastríðið í algleymi og kjarnorkuvopna ógnin varpaði skugga á daglegt líf fólks víða heim. 45 mínútum eftir að sjómennirnir höfðu sig á brott mætti áhöfn eins af skipum sænska sjóhersins á vettvang og lagðist upp að hlið kafbátsins sem reyndist vera sovéskur. Alla nóttina hafði áhöfn kafbátsins reynt að losan en ekkert gekk. Þeir voru pikk fastir nokkrum metrum frá landi. Kafbáturinn bar heitið U-137. Í frétt Þjóðviljans 3. november 1981 sagði að úr kafbátum eins og þessum hafi verið hægt að leggja rafeinda hlerunarbúnað sem skráði til dæmis umferð herskipa og sendi merki til viðtökustöðva. Kafbáturinn hafi silt í leyfisleysi inn í sænska landhelgi og var auk þess á svæði sem var mjög mikilvægt hernaðarlega. Fljótt var fleiri sænskum herskipum silt að kafbátnum strandaða. Á þessum tíma var Svíþjóð ekki í Atlantshafsbandalaginu en átti í góðum samskiptum við Vesturveldin og opinbera afstaðan í kaldastríðinu var svo að landi væri hlutlust. Í hönd fóru 10 spennuþrungnir dagar og þá vægt til orða tekið. Málið vakti heimsathygli og fólk óttaðist að versta. Krísan var kölluð Whiskey on the Rocks og ástæðan svo að tegund kafbátsins var kennd við viski.
Jag vill inte dö. Ska vi inte bara vi sticker upp händerna i luften och så ger vi upp. För rädsla!
Vi har 5 sovjetiska öl.
Samnefnd þáttaröð kom nýlega út þar sem fjallað þetta háalvarlega mál á gamansaman hátt. Handritshöfundur þáttanna, Henrik Jansson Schweizer, segir í viðtali við vefmiðilinn History Extra að það hafi verið spennandi að gera þessa þætti því heimurinn hafi haldið niðri sér andanum þessa daga því stríð hefði geta brotist út á hverri stundu. Leikstjórinn Björn Stein segir að þegar hann hafi farið að segja fólki í kringum sig að hann var að undirbúa gerð þátta eftir þessum atburðum hafi komið í ljós að margir vissu lítið málið. Fyrst hafi þáttaröðin átt að verða spennutryllir en svo hafi bara ekki verið annað hægt en að hafa þetta sem grínþætti. Það hafi verið svo mörg fjarstæðukennt augnablik og Svíþjóð af öllum ríkjum í eldlínu heimsmálana. Engin þar hafi raun vitað hvernig þetta bregðast við strandi sovjeska kafbátsins.
50 meter lång sovjetisk ubåt ligger 50 meter från land mitt i svensk militärt skyddsområde. Vad kallar du det här för? En picknick.
Í viðtali við vefmiðlinn Deadline útskýrir handritshöfundur og framleiðandi þáttana að aðal persónurnar hafi líka verið svo spaugilegar að það hefði verið erfitt að gera spennutrylli úr söguþræðinum. Á þessum tíma hafi Leonid Brezhnev verið leiðtogi í Sovjetríkjana, hann hafi átt við drykkju vandamál að etja og að auki verið orðin elliær. Ronald Reagan hafi verið nýtekið með embætti forseta Bandaríkjana og enn að fóta sig og forsætisráðherra Svíþjóðar Thorbjörn Feldín hafi verið sauðfjárbóndi sem kunni ekki stakt orði í ensku. Þá förum við aftur til Karlskróna í október 1981. Áhöfn skipsins vildi ekki fara með fulltrúum Svíþjóðar í land til yfirheyrslu og heldur ekki hleypa neinum um borð. Skiljanlega vildu Svíar koma staði hvað væri á seyði. Sendiherra Sovjetríkjana var því kallaður á teppið. Thorsten Gustafsson, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, sagði þetta alvarlegasta brot á sænskri landhelgi síðan í seinni heimstyrjöld. Athygli vakti að Olla Úlsten, utanríkisráðherra, mætti í sjónvarpsviðtal vegna málsins tveimur dögum síðar klæddur í smókingföt. Ástæðan var sú að hann mætti beint í viðtalið eftir að hafa verið á leiksýningu. Sú sýning var liður í opinberi heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur, forseta Íslands, til Svíþjóðar. Svona hljómaði frétt tímans sýninguna, undir fyrirsögninni Svipljótir Sovjetmenn og forvitin forseti.
Það kom upp á er Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands var í opinberi heimsókn í Svíþjóð að sovjeskur kafbátur sigldi upp í Kálgarð nálægt Karlskróna og þótti sýnt að hann hefði verið við njósnir. Mikið havari var af þessu máli og sovjetmenn ekki sérlega vinsælir í Svíþjóð meðan á stóð. Kurteisissiði verður engu að síður að virða og sovjeski sendiherran var meðal þeirra sem boðið var til leiksýningar þar sem Vigdís Finnbogadóttir var heiðursgestur. Þar var þessi mynd tekin og birtist í sænsku blaði. Lengst til hægri sovjeski sendiherran Mikhail Jakovjev og heldur þunglindur á svip. Aðstoðamaður hans og túlkur sem að baki stendur er þá enn illilegri. Við sjáum að Vigdís forseti horfir með mikilli forvitni á rússana og lái henni hver sem vill. Silvíu drottningu virðist hins vegar leiðast allmjög. Aðrir fremst á myndinni eru Torbjörn Feldín, forsetisráðherra, kóngurinn í Svíþjóð, þingforseti og Ólafur Jóhannesson.
Eins og áður sagði var fjöldin allir af sænskum skipum uppið kafbótin strandaða og stuttu setna sást sovjesk skip úti fyrir Svíþjóð. Áhafni sovjesku skipana byðu leyfi Svía til að draga kafbátinn af strandstað en það fékkst ekki strax. Tveimur dögum eftir strandið báðust sovjesk yfirvöld afsökunar og svo skýring var gefin að áttaviti kafbátsins hefði ekki virkað sem skildi. Að lokum samþykktu svo sovjetmenn að færa mætti skipstjóran yfir í sænst skip til yfirheyrslu að viðstöddum starfsmönnum sovjeska sendiráðsins í Stokkólmi. Skipstjórinn sagði það sama og yfirvöld höfðu sagt að stýrisbúnaðurinn hefði ekki virkað sem skildi og því hafi kafbáturinn strandað. Þær skýringar þóttu ráðamönnum í Svíþjóð ekki trúverðugar. Þeir töldu líklegast að áhöfnin hafi verið að njósna á þessum slóðum við helsta vígi sænska sjóhersins. Svíar letu gera mælingar sem leittu í ljós að mögulega veru kjarnorku vopnum borði í kafbátnum í skerjagarðinum og ekki minkaði spennustigi þegar það kom í ljós. Feldín forsætisráðherra fór beint á fund konungs og færði honum tíðindin og hélt svo blaðamannafund.
Er den sovjetiska ubåten með stór sannolíkhet bestykkad með kjarnvapenladdningar?
Í nokkur ára gamalli heimildarmyndu málið sem einni heitir Whiskey on the Rocks og er aðgengileg á YouTube, segir fréttamaðurinn Anita Jekaner að það hafi mátt heyra saumnál detta þegar forsætisráðherrann tilkynnti kjarnorkuvopnin. Tilfinningin hafi verið líkt og ískaldur vindur hafi nætt bygginguna. Í frétt Þjóðviljans 10. november 1981 segir að þetta þykir grófasti yfirgangur sem rússar hafa orðið upp í sér aðgagvart Norðurlöndum síðan í vetrastríðinu gegn Finnum 1939-1940. Í fréttinni var rættu Hjörleif Guttormsson, þáverandi iðnaðarráðherra, sem einmitt var staddur í Svíþjóð og fundi iðnað og orkumál. Hann sagði viðbrögð stjórnmálamanna og almennings í Svíþjóð öll á sama veg. Þau varu hörð, afdráttarlaus, fordæming og framferði stórveldisins gagnvart hinu hlutlausa ríki. Hjörleifur sagði málið að sjálfsögðu hafa yfirskikt allt annað þennan tíma sem hann hafi dvalið í Svíþjóð og hljóti að hafa víðtæk áhrif á viðhormanna og festa í sess tortryggni í garð Sovjetríkjana. Lakari auglýsingu en njósnir og grófustu íhlutun gegn hlutlausu Svíþjóð gætu rússar ekki fengið og það væri vissulega maklegt sjálfskaparvíti. Við skulum næst heyra frétt Steinunnar Sigurðardóttur í Stokkólmi í útvarpsfréttum Ríkisútvarpsins.
Svíar komust að þessum niðurstöðum með því að mæla geislavirkni utanfrá og telja að borð séu kjarnorku tundurskeyti. Þessar upplýsingar eru vægast sagt stórkostlegar og kappbátsmálið hefur tekið á sig alveg nýja mynd eftir að þetta komst upp eins og Thorbjörn Feldín forsætisráðherra Svía sagði í dag. Hann talaði hve mjög þetta framferði stangaðist á við tal sovjetmanna kjarnorkuvopnalaus Norðurlönd og eystrasalti sem haf þriðarins. Það var ekki nómið að sovjetmenn hefði í þetta skipti smiklað sér inn á sænst yfirráðasvæði heldur hefði þeir einnig verið með kjarnorkuvopn. Úla Ulsten utanríkisráðherra Svía kvaðst telja að kafbátsstrandið hefði það gott í för með sér að sovjetmenn myndu hugsa sig vandlega áður en þeir tækist líka áhættu á nýjan leik.
Eftir mikla samninga viðræður og taugatitring fór svo að Svíjar leifðu áhöfn kafbátsins að sigla á brott. Eftir ákönnuðu kafarar sænska flotans hvort áhöfnin hafi skilið eitthvað eftir á hafsbotni eins og til dæmis hlerunartæki eða það sem enn verra væri kjarnorkusprengjur sem sprengja mætti með merkjasendingum og eyða þannig helstu herskipahöfn sænska flotans. Ekki þó vita til þess að neitt slíkt hafi fundist. En stærstu tíðindin í málunu komu þó ekki ljós fyrir nokkrum árum síðar þegar einn úr áhöfninni, Vasíli Besedín, tjáði sig það í viðtali að þeir hafi fengið fyrirskipum frá sovjeskum stjórnvöldum að sprengja kafbótinn í loft upp með manni og mús ef Svíjar myndu ryðjast borð eða svo mikið sem skjóta einu skoti á bátinn. Forsætisráðherra Svíþjóðar sagði frá því mörgum árum síðar að stjórnvöld hafi ekki vilja gera stöðuna enn verri. Þeir hafi fengið afsökunarbeiðni og lokum leyfi til að yfirheyra skipstjóran. Ráðgjafar utanríkisráðuneytisins hafi verið sammálum það að skipverjar nýtu fríþelgi svo lengi sem þeir héldu sig borð í kafbátnum. Skipverjinn sem tjáði sig málið síðar hélt sig við þá skýringu að siglingatækin hafi ekki virkað sem skildi og því hafi kafbáturinn strandað. Eins og áður sagði voru sumir sem töldu að áhöfnin hefði verið að drekka áfengju og því hafi farið svona. Í grínþáttunum sænsku þá er söguþráðurinn á þá leið. Boris Grigorjev, eitt starfsmanna sovjeska sendiráðsins í Stokkólmi, andmælti þessum getgátum drykkju síðar. Á sínum tíma voru margir sammála að allt havaríð hafi verið vakning fyrir Norðurlöndin. Við skulum heyra brot úr annari frétt Steinunnar Sigurðardóttur af málinu.
Þótt ómögulegt sé að sjá allar afleiðingar kafbátsmálsins fyrir er ljóst að þetta eru mestu álitsnekkir sem sovjetmenn hafa orðið fyrir síðan þeir réðust inn í Afganistan fyrir 2 árum. Eftir þetta hlýtur að verða erfiðara fyrir þá að reka áróður fyrir kjarnorkuvopnalausum Norðurlöndum og að setja sig upp á móti auknum vígbúnaði í Vestur-Evrópu. Og af kafbátsmálinu hafa ekki aðeins Svíjar heldur allar Norðurlandaþjóðir lært sína lexíu og hvaða álitanir svo sem þeir draga að henni.
Þó að þættirnir Whiskey on the Rocks fjalli gamalt mál, þá óhætt að segja að þeir eigi sterka skýrskotun til samtímans. Boðskapur þáttana að diplomasía eða ríkjasamskipti séu líkillina friði í heiminum. Að ræða saman frekar en að beita vopnum, ofbeldi og yfirgangi. Leikstjórinn og handritshöfundurinn hafa sagt í viðtölum að þeir hafi ekki vilja halda með neinu ríki sérstaklega í deilunum vegna kafbátsins. Það séu fíbl allstaðar og í hnotskurn fjalli sagan Karla sem hafi mikil völd og misnotuðu ítrekað.
En 80 meter lång sovjetisk...
Þeir eru hæst ánæðir með mótukurnar og eiga sér þá ósk að bæði Pútín Rússlandsforseti og Trump Bandaríkjaforseti og allir hinir horfi á þættina og bæði hlægi að þeim og læri.
Nú komið, hvorki meirinu minna, að stóra Lego slísinu.
Já, 5 miljón legokubar eða stykki úr lego leikfangasettum enduði í sjónum austur af Bretlandi í febrúar 1997. Það var þegar flutningaskipið Tokyo Express fekk á sig brotsjó og meira en 60 vörugámar féllu útbyrðis. Næstu vikur og mánuði fóru alls konar lego hlutir að finnast á ströndum í suðvesturhluta Bretlands og reyndar víðar og eru enn að dúkka upp.
Já, stóra legoslysið eins og þetta óhapp hefur verið kallað hefur ekki aðeins snert taugar þeirra sem ólust upp við að leika sér að legoinu. Heldur líka beint enn frekar athyglinni að þeim miljónum tonna af plasti sem rekur heimsins höf.
Það Björn Málkvist sem tekur nú við.
Tokyo Express flutningaskipið var nýfarið frá Rotterdam áleiðis til New York. Í einum af fjölmörgum gámum borð voru nákvæmlega 4.756.940 legostykki frá Lego-vesmiðanum í Billund í Danmörku, aukahlutir í alls konar leikfangasett sem átti að setja saman í Bandaríkjunum. Skipið var fyrir brotsjó nálagt Land's End í Cornwall. 62 gámar fór í sjóin, aðeins einn.
The cargo ship was on its way from Rotterdam in the Netherlands to New York when it was hit by a huge or rogue wave about 20 miles off Land's End and 62 shipping containers fell into the ocean and just one of those as far as we know contained the Lego.
Þetta Tracy Williams, konan sem eiginlega ábyrg fyrir því að Lego hlutirnir úr slysinu 1997 eru svona umtalaðir og eftirsóttir. Ég ræddi við hana fyrir í þessari viku eftir að hafa lesið legoslysið og hennar þátt í leitinni að Lego hlutunum í nýlegri grein í bandaríska stórblaðinu New York Times sem reyndar ekki fyrsti fjölmiðillin sem fjallar þetta meira það síðar. Foreldrar Williams áttu heima í Cornwall þangað sem að Williams kom reglulega í heimsókn með börnunum sínum og þau sáu þessa litlu Lego hluti á ströndinni. Það voru björgunarvesti, litlar skutulbyssur, drekar og meira sér kolkrabbar.
Back in 1997 we started noticing all the Lego washing up and it was mainly sea themed Lego so there were little tiny flippers, there were little life jackets, spear guns and if you were really lucky you might find a dragon or an octopus and we used to pick it all up and my children used to fill their buckets with it and we take it up the coastal path.
Krakkarnir hennar fylltu heilu föturnar af þessu dóti og þau geymdu þetta í litlum skúr foreldra Williams.
By guy ropes to stop it blowing away in a storm. And that's how the story began.
Næsti kafli í sögunni hvað Williams varðar hófst 2010 þegar hún flutti til Cornwall í hús nálægt sjávarsíðunni. Williams segir frá því í bók sem hún skrifaði þetta ævintýri að í fyrsta skipti sem hún fór niður á strönd að hún einmitt fundið lítið gult leko og björgunarvesti sem áttu að vera hluti af einhverju leikfangasetti. Williams var orðin forvitin leko hlutina og hvar þeir væri að finnast. Hún sett upp Facebook síðu í október 2013. Í upphafi voru nokkur hundruð manns sem fylgdust með síðunni. En eftir að breska ríkisútvarpið BBC gerði frétt þetta verkefni, þá fjölgaði þeim 20.000. Núna hafi kringum 90.000 manns líkað við síðuna og það stanslaust verið að setja inn myndir af litlum legohlutum sem skólar á land. Það ákveðin kaldtæðinni fólkin í því að þessir aukahlutir tilhera allir leikfangasettum sem tengjast sjónum og lífinu þar. Það auðvitað tilviljun, segir Williams. Hún fer reglulega í hafnir í nágrenninu og spyr hvort eitthvað þessu líkt hafi komið í netin.
Yes, coincidental is probably the right word. I think many people describe it as ironic, but yes, it's a coincidence, I think, that most of the pieces were sea themed. But every few weeks I go down to the fishing ports and although beachcombers tend to find the bits of Lego that floated, the fishermen find all the bits of Lego that sank to the seabed back in 1997. So every now and again I'll pop down to the fishing ports and see what the fisherman's catch of the day is and they'll hand me a bucket or container of Lego that they've trawled up.
Það skuggalega mikið magna plasti sem flýtur í heimsins höfum, svo mikið reyndar að það erfitt að ímynda sér það. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna telur að það séu á bilinu 75 til næstum 200 milljónir tonna af plasti í sjónum og á hverju ári bætast við í kringum 20 milljón tonn.
Umfangið gigantískt, ef svo skal segja. Það miklu, miklu meira held ég að en fólk gerir sig grein fyrir.
Þetta Sóley Bjarnadóttir, hún sérfræðingur í plastmengun hjá Umhverfisstofnun.
Af því að við eyðum okkur tíma á landi og það sem við sjáum svona í okkur nær umhverfi kannski eitthvað svona smá rusl á götum eða eitthvað svo les. En við búum á bláu plánetu og það meira af sjó heldur en hérna landi og hérna og hann blessaður sjórinn okkar búinn að taka við alveg á rosalegu magni af plasti síðastlega 70 ár eða svo og það veitur henni engin hversu mikið í sjónum. Við vitum bara hvað sem mikið endar kannski og það svona við höfum verið reynt að áætla einhverja tölur og maður heyrir alltaf þetta þessar milljónir tonna og eitthvað og ég held að fólk bara þegar að heyrir svona tölur og það gerist ekki grein fyrir henni umfanginu. Það bara, þetta er svona fjarlægt af því að maður bara meðal mannskja eyðir ekkert miklu tíma á sjó, sér ekki hvað á yfirborðinu, sér ekki hvað í sjálfu vatnsborðinu og á botninum, þú veist. Þetta bara eins og að vita kannski bara eitthvað sem að á sér staðu á tungninu eða massi eða eitthvað sko. Þetta svo sjórinn geymir svo ótrúlegt magn af þessu blessaða rusli frá mannfólkinu.
Þar á meðal örplast, það plastúrgangur sem hefur brotnað niður í nánast frumeindir, svo litlar að þær eru komnar í fæðukeðjuna og gætu orðið að stóru heilsufarsvandamáli þegar framlíða stundir. Það svo sem ekki eins og það sé ekki verið að gera neitt. Það eru alls konar verkefni í gangi á alls konar stöðum. Almenni borgarar hafa verið að plokka á fullu og strendur eru vaktaðar og hreinsaðar. Sóleyjar sem dæmi með búta af ströndinni út á Seltjarnarnesi þegar hún ekki í vinnunni hjá Umhverfisstofnun að sjá samstarfs- og vöktunarsamninga Íslands til dæmis við hin ríkin sem liggja að norðaustur Atlantshafi. Og einmitt núna reyndar verið að vinna nýjum alþjóðasamningum plast og plastmengun í hafinu. Samningi sem á að ljúka við fyrir næstu áramót og á að vera lagalega bindandi fyrir allar þjóðir sem skrifa undir hann.
Og það svolítið bara þróunin hefur verið svolítið þannig að það eru gerðir svona einhverju samningar og samráð á fyrir einhver viss svæði en það að eiga alþjóðleg samstarf hefur einhvern veginn ekki alveg náðu í gegn og það vonandi mun það bætast þegar þessi plastsamningur verður undirritaður. Ég held að það er mjög mikil framþróun fyrir plastmengunarmálin að við séum allir heimurinn að vinna sama sko eins og segir þessi mengun á sér engin landamæri. Við deilum þessu öllu saman.
Aftur að Tracy Williams og Lego hlutunum sem hún og hennar fylgjendur á Facebook hafa verið að leita að undan farin ár. Sumir þessara hluta eru merkilegri en aðrir. Einfaldlega af því það var minna af þeim í gámnum sem fór í hafið vorið 1997. Það þykir til að mynda engin frétt að finna sundblöðkur. Það voru meir en 400.000 slíkar sem fór í sjóinn. Það voru 350.000 lítil plastblóm en ekki nema 50.000 litlir hákallar og ríflega 30.000 drekar þar af aðeins 500 grænir. Það þykir eiginlega merkilegast að finna kolkrabba því það voru bara 4.200 slíkir í gámnum.
I go to the beach every day. My house is less than a minute's walk from the beach, so I go out at the crack of dawn and I go out at dusk and usually several times throughout the day as well. So I don't go hunting for Lego as such. What I do is pick up plastic and, if I find Lego, I'll obviously pick that up too and record where I found it and which piece I've found. It's been quite interesting. We knew there were some 50,000 Lego sharks inside the shipping container, but when I wrote the book, we hadn't ever seen any.
Tracy fer út á strönd á hverju mótni, tínir plast og lítur eftir Lego hlutum. Hún hefur fundið alls konar, til dæmis græna dreka og kolkrabba, en til þessa engan hákall. Svo gerðist það í lok júli í sumar að sá fyrsti fannst í neti fiskimanns sem heitir Richard West. Hann skrifaði auðvitað færslu það á Facebook síðu verkefnisins.
So I think for me originally the story began as a bit of fun, you know, it was my children and I used to search for these little bits of Lego. But it was while we were searching for the Lego that we started to notice all the rest of the plastic on the beach and in the sand and washing in from the sea. And I think for many people it's been the same. People often describe the Lego hunters part whimsical and part doom laden. And I think there's the initial excitement of finding a bit of Lego from the spill, you know, quickly followed by the horror of all the plastic and how long it lasts.
Það sé bara mjög mikilvægt sko, af því að fólk einhvern veginn, það þekki allir Lego-kaupa og hérna, ég las mér aðeins til þetta sögu svona aðeins meira þegar þú sagði mér frá því. Og hérna, ég hugsa það, þú veist, þá færist þetta svolítið nær fólki, af því þetta eitthvað sem að allir hafa alist upp við að leika sig við og þegar þú hugsar alla þessar litlu hluti sem eru í sjónum og eru að dúkka upp hér og þar, að þá kannski verður þetta svona aðeins áþreifanlegra fyrir fólk. Það er svona, og líka kannski bara því það er svona, þetta er aðeins svona sætari útgáfana við þessum vandamáli. Þetta er svona, það er mjög skemmtilega að hérna tína upp ykkur að sæta leika og kupa heldur en ykkur að blautklúta eða þess aftar.
Og verkefni sem tengist þessum málefni, óbeint vel að merkja, var til á Íslandi fyrir nokkrum árum. Eiginlega óvart þegar þrír listamenn og göngugarpar voru búnir að stika afskektar fjörur og firði í nokkur ár og fóru að leika sér með alls konar drasl, þar meðal plast, sem þeir höfðu gengið fram á. Þetta eru þeir Óskar Jónasson kvikmyndaleikstjóri, leikhúsmaðurinn Stefán Jónsson og Hrafnkell Sigurðsson myndlistamaður. Saman myndaðir lista og gönguhópin Arctic Creatures. Óskar segir að þetta hafi ekki byrjað sem einhverjum markviss tilraun til að vekja athygli á mengun sjávar, heldur sem skemmtun í löngum gönguferðum.
Þetta bara það sem maður rekst á ef maður á þessum slóðum. Það eru bara allar fjörur undirlagðar af plastdrasli. Og við erum svona úr listageiranum allir þrír, sko, einn myndlistamaður, annar leikhúsmaður og svo kvikmyndageiramaður. Og það bara atvikaðist þannig að við fórum að vinna með þetta drast, sko, klæða okkur í það og byggja skúltúr úr því og þetta var fyrst og fremst til að hafa gaman að því, sko, og í raunin ekki með neitt umhverfis sjónamið eða eitthvað áróður í huga sko. Eða bara kannski nefntu við ekki að labba endalaust með þungan bakpoka sko. Bara tókum pásur og fórum að vinna með þetta
En var svo auðvitað til þess að auka vitund fólks það sem velkist í hafinu veldur mengun og reykur upp á strendur
Já, ég sé það alveg á þann hátt að eins og með leikakúpuna Það byggist á því að fólk að taka þátt, það fer inn á síðuna og kannski þeir sem finna kubba, þeir hérna posta því og það til eitthvað álíka með svona gulum gúmmíöndum sem að fór í sjóun í Kyrrahafið einhverstaðar.
Það gerðist árið 1992 þegar Ever Laurel flutningaskipið misti 12 gáma fyrir borði í aftakaveðri í norðanverðu Kyrrahafinu. Einn af þessum gámum var fullur af baðleikföngum, 28,000 talsins. Gular endur, bláar skjaldbökur og aðrar tegundir sem voru innpakkaðar í plastpoka. Pokarnir brotnuðu fyrst niður í sjónum, leikvökin voru þannig frelsuð, ef svo má segja, og gulu endurnar og hinn plastdýrin hafa verið að finnast víða heim, meira segja í Skotlandi, sem þýðir að þetta dót hefur rekið norður fyrir meginland Norður Ameríku, niður með Grænlandi og út á Atlantshafið.
Í okkar tilfelli það þannig að Það sem vinsalast á því sem við gerum hásætið sem byggt úr plastdrasli. Og það, sko, þegar við höfum byggt það úr svona sjóreknu rusli þá hefur við kallað Poseidon og einhver orðaleikur með að fólk getur posað í þessu hérna í þessu drastli sko og þá og postað því á samfélagsmiðla og gerir mikið af því en svona óhjákvæmilega er þá fólk búið að setja sig mannskepnuna í miðjuna á afleiðingunum að þessari mengun við erum svo grandalaus fyrir því hvernig við erum að drottna yfir náttúrunni og setjum sjálf okkur í hásæti og afleiðingarnir eru allt í kring en já, ég held að líkillinn sé það að um leið og fólk fara að taka þátt í þessu vera hluta af þessu þá hefur það meira gaman að því og kannski á sama tíma veltur þessu betur fyrir sér
Þegar ég leit fyrir nokkrum dögum inn á Lego Lost at Sea síðuna á Facebook sem Williams hefur haldið úti síðasta áratugin eða svo, þá voru komnir tæplega 90.000 fylgjendur, þar á meðal fólk á Íslandi. Williams veit ekki til þess að þessi Lego hlutir hafi fundist við strendur Íslands, en það ekkert útilokað. Hjá Hafrannsóknastofnun fengust þær upplýsingar að það væru sjávarstraumar frá Bretlandseyjum upp með Noregi og yfir Atlantshafið til Íslands og það væri vel mögulegt að norðan til á landinu leyndust litlir legohlutir innan allt hitt drastlið sem rekið hefur upp í fjörur. Williams kom sjálf til Íslands fyrir nokkrum árum, gerði stutta leit en fann ekki neitt. Hún vill hins vegar gjarnan heyra að því skildu Íslendingar ganga fram á litla dreka, kolkrabba eða hvað annað sem Lego slysið fyrir tæpum 30 árum leiddi af sér.
I didn't visit Iceland myself a few years ago and I was hoping to find some but I didn't, there was too much snow.
Og þá verður ekki fleira í sumar heimskuðum þessa vikuna.
Ja, við ætlum að fjalla kynbombur, hvorki meira en minna í næsta þetti.
Ég myndi alls ekki missa því. Takk fyrir að hlusta og njótið þið sumarsins.